ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብውሳኒ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 መሰረት ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 10 ጥቅምቲ ክሳብ 24 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ውህደትን ምስክርነትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ክካየድ ምዃኑ ክረጋገፅን ከሎ ነዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዝተፈላለየ መደብ ምስ ስንዳዋት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብዚ ሕዚ ናይ ዘለና ወርሒ መጋቢት ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ኣማን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ኣኼባ ከም ዘካየዱን ብምቕፃል ኣብ ከተማ ጋሊለያ ካብ ዕለት 8 መጋቢት ክሳብ 10 መጋቢት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ቅድስቲ መሬት ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ናይ ዓለማውያን ምእመናን ወከልትን ኣሕሉቕ ገዳማትን ብናይ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጠዋል ተመሪሑ ኣብ ቅድስቲ መሬት ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ሓለቓ ኣባ ዶኣን ንጉየን ኣብ ቅድስቲ መሬት ንውህደትን ምስክርነትን ዝፈታተኑ ጉዳያት ኣብ መፅሓፍ ፍራኣይ ዮሃንስ ተጠቒሱ ዘሎ ተመክሮ ቀዳሞት ኣብያተ ክርስቲያን ኣመርኪዞም ብዘቕረቦዎ ኣስተምህሮን ኣስተንትኖን ከም እተጀመረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ጉባኤ ቀፂሉ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግብረ ሰናይን ጳጳሳዊ ሓዋርያዊ ተልእኾን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተ ከም እተኻየደን ተጋባእያን ብቐዳምነት ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ጥዋል ፊርማ ዘንበሩሉ ናይ ዮርዳኖስን ፍልስጥኤምን እስራኤልን ካቶሊክ ኣብያተ ክርስቲያን ንናይ ዒራቅ ማሕበረ ክርስቲያን ኣብያተ ክርስቲያንን ሰላምን ምርግጋእን ቅሳነትን ከም ዝፅልያን ዘረጋግፅ ንመላእ ዒራቅ ኣብያተ ክርስቲያን ብናይ ዒራቅ ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ኤማኑኤል ሳልሳይ ደሊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን እቲ ኣኼባ ብዝዓረገ ናይ ሓባር መስዋዕቲ ቅዳሴ ከም እተፈፀመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ